Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Dis de dimineață cu Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, luni 31 octombrie. Socialistul Igor Dodon și lidera PAS Maia Sandu se vor confrunta în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Dar ce prerogative, ce puteri va avea viitorul președinte ales prin vot direct? O discuție cu președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Și vremea între 4 grade în nord și 9 în sud, ploi locale și mulți, mulți nori. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Comisia Electorală Centrală spune că lui Igor Dodon i-au lipsit mai puțin de 2% din voturi pentru a câștiga din primul tur primele alegeri prezidențiale directe din aproape ultimele două decenii, care au avut loc duminică. Potrivit rezultatelor parțiale, după contabilizarea voturilor în aproape toate secțiile de vot, Igor Dodon a obținut 48,77%. El este urmat de Maia Sandu cu 37,92%. Dodon și Sandu se vor întâlni în turul 2 peste două săptămâni. În declarații făcute după aflarea primelor rezultate, ambii candidați s-au declarat încrezători că vor câștiga în turul 2. Prezența la urne în primul tur a fost sub așteptări, mai puțin de 50%.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
În nord, ploi și temperaturi de 4-5 grade, ceva mai frumos, cel puțin uscat în centrul țării, unde se așteaptă în jur de 7 grade. În sud, temperaturi de 8-9 grade și chiar câteva raze de soare. Toată săptămâna se anunță temperaturi de sub 10 grade, așa că toamna pare să se îndrepte cu pași siguri spre iarnă, acum că oricum am schimbat și ora. Soare însă în centrul și sudul Europei, de la Viena cu 11 grade, la Paris cu 17 și Lisabona cu 25 de grade, 22 de grade la Roma, cam tot atât la Atena. Nor, ploaie și frig în est însă, 1 grad la Sankt Petersburg, chiar minus 2 grade la Moscova și 4 grade la Kiev.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Comisia Electorală Centrală organizează o conferință de presă în care va prezenta rezultatele preliminare ale alegerilor pentru funcția de președinte. Asociația Promolex prezintă numărătoarea paralelă a voturilor. În cursul după amiezii sunt așteptate aprecierile misiunilor internaționale de observatori din partea OSCE, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Parlamentului European. Mai devreme vor fi prezentate și concluziile misiunii CSI de observatori. Iar pe scena internațională, activitate diplomatică intensă în China la acest început de săptămână. Ministrul de Externe francez Jean-Marc Ayrault se întâlnește cu omologul său chinez, în timp ce premierul belgian Charles Michel se întâlnește la Beijing cu președintele Xi Jinping. Și o premieră în viața religioasă. Papa Francisc va fi în Suedia, la Malmö și Lund, și va participa la o slujbă ecumenică marcând 500 de ani de la reformele anticatolice ale lui Martin Luther.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
Duminică, după 20 de ani în Moldova, s-a revenit la alegerea directă a președintelui. Rezultatele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale arată că socialistul Igor Dodon a câștigat 48,7% din voturi, urmat de lidera PAS Maia Sandu cu 37,9%, așa că cei doi se vor confrunta în al doilea tur al alegerilor prezidențiale peste două săptămâni. Iar în cursul campaniei electorale, candidații au făcut multe promisiuni că vor aduce schimbarea, vor lupta cu corupția și oligarhia, vor lansa sau relansa reforma în justiție. Iar alegătorii speră într-o viață mai bună, numai că revenirea la alegerea directă a președintelui nu-i acordă și noi prerogative, atrage atenția Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale.
Republica Moldova este un stat cu regim parlamentar. Chiar dacă s-a revenit la alegerile directe ale șefului statului, s-a modificat doar modalitatea de alegere a șefului statului, nu și competențele acestuia. La ora actuală, competențele președintelui Republicii Moldova sunt exact aceleași care au fost și până la hotărârea Curții Constituționale din 4 martie. Curtea Constituțională nu a examinat nici una dintre competențele constituționale care le avea șeful statului. Prin urmare, Republica Moldova rămâne a fi un stat parlamentar cu un șef de stat ales prin alegeri directe. Exact același model de organizare statală îl veți găsi și în alte țări, și în Cehia, și în Letonia, dar în principiu în Lituania este modelul cel mai apropiat de modelul pe care îl avem în Republica Moldova. Președintele Republicii are competențe în două domenii majore. Politica de apărare, el este comandantul suprem și în domeniul apărării și securității naționale, șeful statului are competențe destul de importante. Președintele reprezintă statul în relațiile externe, dar aici este necesar de a face o precizare că acea reprezentare și acele acorduri care le semnează, există o lege aparte la noi care le reglementează ce poate semna președintele, unde este delimitarea dintre atribuțiile președintelui și guvernului. Într-un fel, partajează aceste atribuții în parte ce vizează exercitarea politicii externe, la numirea ambasadorilor și un rol constituțional îl are președintele în procesul de desemnare candidatului pentru funcția de primul ministru. Dar și în acest caz este vorba de o competență a cărei exercitare depinde de o circunstanță foarte importantă. Dacă există o majoritate parlamentară sau dacă nu există. Același lucru îl vom constata și în Lituania și în România. Președintele desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru fără ține cont de opinia majorității, doar în cazul în care o asemenea majoritate nu există. Sigur că șeful statului are și alte atribuții legate de dizolvarea parlamentului și așa mai departe, dar toate aceste atribuții la care m-am referit eu sunt inerente statutului unui președinte de țară cu un regim parlamentar de guvernare.
De unde a apărut această nedumerire pentru mine atunci când i-am intervievat pe cei care pretind la funcția de șef de stat? Foarte mulți dintre ei mi-au vorbit fie că în Moldova există regimul semiparlamentar sau semiprezidențial, deși despre semiparlamentar aproape că nu se cunoaște în lume.
Nu. Este o eroare.
Dar ce vor să comunice ei când vorbesc despre acest lucru?
Nu cred că îmi pot permite acum să comentez declarațiile concurenților electorali. Nu am nici competență, dar nici, sincer să fiu, nici nu urmăresc mult prea atent dezbaterile electorale. Republica Moldova este un stat cu un regim parlamentar clasic și nici într-un caz nu trebuie făcută confuzia de a porni în analiza modelului de organizare statală de la modalitatea de regere șefului statului. Modelul de organizare statală, că este regim parlamentar, prezidențial, semiprezidențial, monarhie, califat, depind în principal de atribuțiile și competențele pe care are un șef al statului. În campanie, sigur că poate face tot felul de promisiuni. De asta și sunt campanii electorale, pentru ca societatea și oamenii să înțeleagă care sunt viziunile politice ale candidaților. Dar candidații, sigur că nu pot oferi nici locuri de muncă, nu pot face nici drumuri și multe, multe alte lucruri care de obicei mai sună prin campanii, deoarece sunt competențe exclusive ale guvernului și așa mai departe.
Un președinte de țară poate să-i retragă o distincție unui politician pentru că și asemenea promisiuni s-au făcut?
Oferirea de distincții sunt acte individuale ale președintelui. Autoritatea care decide acordarea unei distincții de stat, sigur că aceeași autoritate are dreptul să o retragă. Nu văd nicio problemă. Deși, sincer să fiu, până acum n-am mai constatat situații când în mod absolut voluntar un șef de stat ar retrage distincții care au fost acordate de alt șef de stat. Dacă bunoară sunt hotărâri judecătorești sau sunt alte circunstanțe care ar justifica așa ceva, sigur că legal poate să facă acest lucru.
O problemă care se discută contradictoriu în societatea moldavă și rolul pe care poate să-l aibă un președinte într-o mișcare unionistă, pentru că există și candidați unioniști. Ce ne puteți spune? Până unde și ce permite Constituția?
Aș sugera tuturor să fie foarte atenți atunci când discută asemenea subiecte. Când discutăm despre mișcare unionistă, trebuie să înțelegem ce înseamnă aceasta. Este mișcare unionistă un proiect politic sau este un mesaj politic? Unionismul ăsta despre care se vorbește la noi ultimii 2 ani de zile, cum se manifestă el? Ca o abordare spirituală sau ca anumite proiecte de țară? Un termen care este folosit foarte des, dar cu un conținut pe care fiecare îl interpretează așa cum îi convine lui. Un șef de stat, de altfel ca oricare alt demnitar, el acționează în limitele în care permite Constituția. În cazul în care un șef de stat depășește aceste limite, Constituția prevede instrumente clare pentru a-l sancționa. Fie că este vorba de sancțiuni politice prin impeachment, suspendare și demitere, fie că pot fi o sancțiune de ordin penal, dacă, sigur, că nivelul de gravitate a acțiunilor sale atinge necesarul cerut de lege. De asta, în campanie, fie că cineva vine cu mesaje unioniste pro-europene, fie că avem candidați care au mesaje similare, dar doar că spre zona fostului Imperiu Sovietic. Astea sunt mesaje politice, pentru ca oamenii să poată să-și contureze un punct de vedere asupra viziunilor fundamentale ale candidatului privind dezvoltarea și locul țării pentru viitor. Dar nici de cum eu nu le-aș interpreta ca și proiecte de politică reală, deoarece președintele nu poate angaja o țară nici în unul din aceste proiecte.
Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, intervievat de Valentina Ursu. Nu uitați la ora 14, emisiunea specială a Europei Libere, dedicată alegerilor prezidențiale, Eu și votul meu, o emisiune prezentată de Valentina Ursu.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm destoinul Brăcească prezidentul.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Jurnal de corespondent.
Cam fiecare luni, jurnalul de corespondent este semnat de la Bruxelles de Dan Alexe.
Anul acesta a fost un an Enescu. 80 de ani de la premiera lui Oedip, opera lui pe un libret în franceză de Edmond Fleg, și 135 de ani de la nașterea compozitorului român. Oedip al lui Enescu este însă inocent, spre deosebire de ceea ce ne-a învățat psihanaliza. Libretul operei lui Enescu refuză în mod remarcabil orice compromis cu psihanaliza, care domina deja peisajul intelectual al vremii lui, prin insistența pe mincinosul complex Oedip. Edificiul escrocheriei psihanalitice s-a bazat de la început pe superstiție, spirit de sectă și abuz de încredere, dar și pe superficialitatea adepților. Psihanaliza nu s-a preocupat niciodată de limbaj și lingvistică. N-a analizat în niciun fel funcționarea limbajului, altfel decât prin dogme ridicole și elucubrații quasi-mistice impuse autoritar. Lipsind din start o apreciere globală asupra limbajului, nu-i de mirare că mitul fondator al psihanalizei, cel al complexului lui Oedip, se dovedește lipsit de orice bază filologică. Trecem peste faptul că Oedip nu e deloc un simbol universal, cum a vrut să-l prezinte Freud, și că e limitat la cultura Europei Occidentale, dar Oedip a fost prezentat total eronat, probabil intenționat, de către Freud. Oedip era un infirm, era un șchiop, și el și neamul lui, ceea ce, în virtutea mecanismului simbolic simplu al oricărei mitologii, îl face în același timp un infirm moral. Automat, fiind șchiop, un infirm atât fizic cât și moral, Oedip nu poate fi un exemplu uman universal, monstruozitatea lui fizică fiind secundată de o monstruozitate morală și afectivă. Asta însemna Oedip pentru greci. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.